สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่21มิถุนายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารแก้ไขกฎเกณฑ์การปฏิบัติของหน่วยงานด้านพรมแดนเรื่องการควบคุมตัวเด็กกับผู้ปกครองที่ข้ามพรมแดนเข้าไปในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติให้ตัวเลขในโอกาสวันผู้ลี้ภัยโลกในวันพุธที่20มิถุนายนที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปว่ามีผู้ลี้ภัยและผู้พัดพรากจากถิ่นที่อยู่ทั่วโลกถึงกว่า68ล้านคนนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเสร็จสิ้นการเยือนกรุงปักกิ่งเป็นเวลา2วันและเดินทางกลับกรุงเปียงยางแล้วและรัฐสภาของมาซิโดเนียให้สัตยาบันรับรองการแก้กฎหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อของประเทศเป็นมาซิโดเนียเหนือตามข้อตกลงที่ทำไว้กับรัฐบาลของกรีซและสหภาพยุโรปประกาศจะขึ้นภาษีสินค้าเข้าของสหรัฐ 25% โดยจะเริ่มจากวันศุกร์นี้เป็นต้นไปเพื่อตอบโต้มาตรการภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์นอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรวมทั้งรายงานการศึกษานักเรียนไทยที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเล็กๆที่เรียกว่า Liberal Arts College ในสหรัฐส่งท้ายวันนี้นะครับรายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพการปนเปื้อนของสารไมโครพลาสติกในอาหารทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซูชิอาหารยอดนิยมของคนบางคนติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารหรือ Executive Order เพื่อเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์การดำเนินงานของหน่วยงานด้านพรมแดนของสหรัฐและเพื่อยุติการปฏิบัติที่มีการแยกการควบคุมตัวเด็กจากผู้ปกครองที่เดินทางอพยพข้ามพรมแดนเข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายทางพรมแดนด้านใต้ของสหรัฐติดกับเม็กซิโกแต่ก็ให้คำมั่นว่าการดำเนินนโยบายแบบไม่ผ่อนปรนกับผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนั้นจะยังคงมีต่อไปผู้นำสหรัฐกล่าวในวันนี้คือวันพุธว่าตนต้องการให้ครอบครัวได้อยู่ร่วมพร้อมหน้ากันเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนท่าทีกลับลำของผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมตัวสมาชิกในครอบครัวของผู้อพยพข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายนี้มีขึ้นหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงและภาพเสียงเด็กที่ร้องเรียกหาผู้ปกครองซึ่งถูกแยกควบคุมตัวอยู่จากผู้ปกครองของตนและถูกเผยแพร่ออกมาทางสื่อมวลชนทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์และต่อต้านไปทั่วโลกถึงแม้จากผู้นำของประเทศที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษก็ตามโดยคำตำหนิวิจารณ์มาจากหลายฝ่ายทั้งในของพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันซึ่งเรียกนโยบายดังกล่าวว่าไร้มนุษยธรรมเช่นเดียวกับผู้นำในภาคธุรกิจผู้นำทางศาสนาและบุคคลสำคัญของโลกก็เคลื่อนไหวต่อต้านนโยบายนี้ไม่เว้นแม้กระทั่งนางเมลาเนียทรัมป์สตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐที่พยายามออกโรงผลักดันให้ยุตินโยบายพรากลูกและควบคุมตัวลูกแยกต่างหากจากพ่อแม่ที่ว่านี้ครับอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกนโยบายผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ดำเนินอย่างไม่ผ่อนปรนนี้และยังไม่วายทวิตโจมตีสื่อมวลชนและกล่าวโทษพรรคเดโมแครตว่าเป็นความผิดของพรรคเดโมแครตที่ทำให้เกิดการอพยพหลั่งไหลข้ามพรมแดนและมีการพรากลูกจากพ่อแม่ผู้อพยพทำให้ต้องมีการแยกการควบคุมตัวดังกล่าวครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันพุธที่20มิถุนายนที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปเป็นวันผู้ลี้ภัยโลกและสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติให้ตัวเลขว่าในปีที่แล้วมีผู้ลี้ภัยและผู้ที่ต้องพลัดพรากจากที่อยู่อาศัยของตนทั่วโลกถึง 68.5 ล้านแสนคนเพิ่มขึ้นเมื่อจากปีก่อนหน้าถึงเกือบ3ล้านคนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติให้ตัวเลขว่ามีประชากรโลก1ในทุกๆ110คนที่มีสถานะเป็นผู้ลี้ภัยและเทียบเท่ากับว่าในแต่ละวันนั้นมีผู้ที่ต้องมีสถานะผู้ลี้ภัยเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยถึง 44,000 คนด้วยกัน และในโอกาสวันผู้ลี้ภัยโลกดังกล่าวแองเจลีน่าโจลี่ดาราสาวอเมริกันซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนพิเศษของ UNHCR หรือสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติเดินทางไปแวะเยือนเมืองโมซูซึ่งเคยถูกยึดครองโดยกลุ่มรัฐอิสลามและถูกกองกำลังของอิรักและฝ่ายพันธมิตรสามารถยึดชิงพื้นที่กลับมาได้แองเจลีน่าโจลี่กล่าวเรียกร้องความสนใจของประชาคมนานาชาติให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่และภัยพิบัติที่ผู้ลี้ภัยหรือผู้พลัดถิ่นที่อยู่ในอิรักนี้ต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้ครับ
These people have lost everything and the trauma and the loss that they've suffered is unparalleled.They're here on their own with very
แองเจลีน่าโจลี่กล่าวว่าปัญหาหรือความพินาศย่อยยับที่เกิดขึ้นกับผู้ลี้ภัยซึ่งเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์นี้นับเป็นความเสียหายร้ายแรงที่สุดที่เธอเคยเห็นมานับตั้งแต่เริ่มทำงานให้กับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติเมื่อ17ปีที่แล้วเป็นต้นมาครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเสร็จสิ้นการเยือนจีนครั้งที่3ในปีนี้และเดินทางกลับกรุงเปียงยางเมื่อวานนี้หลังจากที่เยือนกรุงปักกิ่งเป็นเวลา2วันและมีการรายงานว่านายคิมจองอึนได้ขอบคุณประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่ให้ความสนับสนุนการประชุมระดับสุดยอดระหว่างนายคิมจองอึนกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่สิงคโปร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วระหว่างการเยือนกรุงปักกิ่งครั้งนี้นายคิมจองอึนได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนอุทยานเทคโนโลยีการเกษตรและศูนย์ควบคุมการจราจรทางรถไฟของจีนก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเปียงยางด้วยครับเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐสภาของมาซิโดเนียให้สัตยาบันรับรองกฎหมายที่จะเปลี่ยนชื่อประเทศจากมาซิโดเนียเป็นมาซิโดเนียเหนือตามข้อตกลงที่มาซิโดเนียเคยทำไว้ก่อนหน้านี้กับรัฐบาลของกรีซตั้งแต่ที่มาซิโดเนียแยกตนออกเป็นประเทศจากสาธารณรัฐยูโกสลาเวียเมื่อปี2534เป็นต้นมามาซิโดเนียกับกรีซมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับชื่อประเทศดังกล่าวเพราะมาซิโดเนียนั้นเป็นชื่อของจังหวัดทางเหนือของกรีซและรัฐบาลกรีซเกรงว่าการใช้ชื่อประเทศมาซิโดเนียนั้นจะบ่งชี้ถึงความทะเยอทะยานด้านดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านและเป็นการรุกร้ำคุกคามอารยธรรมเก่าแก่ของกรีซด้วยการที่มาซิโดเนียตกลงจะเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นมาซิโดเนียเหนือนี้ก็จะทำให้รัฐบาลกรีซนั้นยุติหรือระงับการคัดค้านการสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ในองค์การเนโตและของสหภาพยุโรปของมาซิโดเนียเหนือครับและสหภาพยุโรปประกาศว่าจะขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากสหรัฐมูลค่าราว 3,200 ล้านดอลลาร์เป็นจำนวน 25% นะครับเพื่อเป็นการตอบโต้การที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีสินค้าเข้าประเภทอลูมิเนียมและเหล็กกล้าจากสหภาพยุโรปซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนนี้เช่นกันโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนโยบายการค้าของสหภาพยุโรปกล่าวว่ามาตรการตอบโต้ของสหภาพยุโรปนี้เป็นไปสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลกแล้วว่าอัตราภาษีใหม่ของสหภาพยุโรปที่จัดเก็บกับสินค้าของสหรัฐอย่างเช่นสินค้าการเกษตรเหล้าเบอร์บอนและรถจักรยานยนต์รวมทั้งสินค้าอลูมิเนียมและสินค้าเหล็กกล้านี้จะถูกยกเลิกไปหากสหรัฐนั้นตัดสินใจยกเลิกการขึ้นภาษีสินค้าประเภทโลหะที่จัดเก็บกับสหภาพยุโรปเช่นกันครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับสำหรับความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้นะครับมีการเคลื่อนไหวขึ้นลงคละเคล้ากันไปกล่าวคือในขณะที่ดาวโจนส์ตกลง42จุดปิดที่ 24,658 นั้น Nasdaq ทะยานขึ้น56จุดปิดที่ 7,782 ส่วน Standard & Poor's ก็ขยับขึ้นราว5จุดปิดที่ 2,767 ครับในช่วงต่อไปนี้คุณนีทิการกำลังวันจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยบริษัทดิสนีย์ที่ทุ่มสุดตัวด้วยการเพิ่มข้อเสนอในการซื้อกิจการบางส่วน ของ21st Century Fox ซึ่งรวมถึงธุรกิจการบันเทิงโดยอภิมหาดีลมูลค่า 71,000 ล้านดอลลาร์หรือราว2ล้านล้านกับอีก 300,000 ล้านบาทค่ะโดยแบ่งเงินสดและเป็นหุ้นอย่างละครึ่งซึ่งถือว่าสูงกว่าข้อเสนอแรกที่ 52,000 ล้านดอลลาร์แถมยังทิ้งห่างจากข้อเสนอของคู่แข่งอย่าง Comcast ที่เสนอเงินสด 65,000 ล้านดอลลาร์อีกด้วยค่ะอภิมหาดีลของดิสนีย์ในครั้งนี้จะเข้าซื้อกิจการบันเทิงของ 21st Century Fox ทั้งภาพยนตร์และทีวีช่อง Cable FX และรายการกีฬาแต่ไม่รวมช่อง Fox News Fox Sport 1และสถานีโทรทัศน์ Fox ค่ะทางผู้บริหารดิสนีย์ได้บอกว่าการเข้าซื้อกิจการของ 21st Century Fox จะช่วยส่งเสริมการขยายกิจการบริการสตรีมมิ่งของดิสนีย์เพื่อแข่งขันกับ Netflix โดยเฉพาะค่ะต่อกันที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกได้เตรียมจัดการประชุมหารือในระดับรัฐมนตรีที่กรุงเวียนนาในวันศุกร์นี้ท่ามกลางการคาดหมายกันว่าจะมีการปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันราว1ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งถือเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตครั้งแรกนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช2016โดยการลดกำลังการผลิตเมื่อ2ปีที่แล้วนั้นทำให้ราคาน้ำมันดิบที่ตกต่ำในช่วงนั้นปรับขึ้นมาจากราว30ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขึ้นมาเป็น72ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในขณะนี้ค่ะ14ชาติสมาชิกกลุ่มโอเปกเห็นตรงกันว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงนี้อาจจะให้ผลดีแค่ในระยะสั้นแต่จะกลายเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนซึ่งกระทบกับความต้องการน้ำมันดิบในอนาคตได้ค่ะทั้งนี้ระดับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อในประเทศเศรษฐกิจสำคัญทั้งสหรัฐและยุโรปในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ค่ะข้ามาที่สหรัฐออกสิทธิบัตรฉบับที่10ล้านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาให้กับบริษัท Raytheon Company ที่พัฒนาระบบเรดาร์ซึ่งพัฒนาเรดาร์ตรวจจับด้วยแสงเลเซอร์เพื่อใช้กับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติอุปกรณ์วินิจฉัยทางการแพทย์ด้านกลาโหมการบินและอวกาศรวมทั้งการสำรวจใต้น้ำซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ค่ะทั้งนี้สหรัฐได้ออกสิทธิบัตรฉบับแรกเมื่อ228ปีที่แล้วในวันที่31กรกฎาคมคริสตศักราช1970ลงนามโดยประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันซึ่งเป็นสิทธิบัตรในกระบวนการสร้างสารประกอบโพแทสซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของปุ๋ยสำหรับพืชค่ะส่งท้ายกันที่แอปพลิเคชัน Instagram ได้ประกาศเมื่อวันพุธว่าผู้ใช้ Instagram จะสามารถโพสต์คลิปวิดีโอความยาวได้เพิ่มขึ้นจาก1นาทีเป็น10นาทีในสัปดาห์นี้โดย Instagram จะออกแอปพลิเคชันใหม่ที่เรียกว่า IGTV เพื่อรองรับวิดีโอที่มีความยาวดังกล่าวรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากสามารถโพสต์วิดีโอที่มีความยาวถึง1ชั่วโมงได้ค่ะนายเควินซิสทรอม CEO ของ Instagram บอกว่าการปรับกลยุทธ์ด้านวิดีโอของ Instagram ทำเพื่อขยายฐานผู้ใช้รวมทั้งเปิดช่องทางในการแข่งขันกับแพลตฟอร์มด้านวิดีโออย่าง YouTube ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้ใช้ที่มีอายุน้อยค่ะโดยความแตกต่างของ IGTV นั้นจะนำเสนอวิดีโอแบบเต็มหน้าจอในแนวตั้งที่รองรับการชมวิดีโอบนสมาร์ทโฟนขณะที่ YouTube จะนำเสนอในแนวนอนซึ่งต้องพลิกสมาร์ทโฟนเพื่อการชมแบบเต็มหน้าจอค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังข่าวคราวด้านการศึกษาครับสำหรับข่าวในแวดวงการศึกษานะครับหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว VOA ภาคภาษาไทยแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับมหาวิทยาลัยขนาดเล็กในสหรัฐที่เรียกกันว่า Liberal Arts College ผ่านทางมุมมองของ Admission Office หรือผู้รับสมัครนักศึกษาไปแล้ววันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์การศึกษาโดยตรงจากปากคำของนักเรียนไทยผู้หนึ่งที่ได้ทุนเล่าเรียนหลวงให้มาเรียนที่ Liberal Arts College มีชื่อแห่งหนึ่งคือ Swarthmore College ใกล้นครฟิลาเดลเฟียในรัฐเพนซิลเวเนียคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราไปทำความรู้จักกับ Liberal Arts College ซึ่งไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่สอนแต่เฉพาะนักศึกษาสายศิลป์เท่านั้นแต่ที่จริงคือสถาบันที่เปิดให้ผู้มาเรียนเลือกค้นหาตนเองได้อย่างเสรีนะครับการเปิดกว้างดังกล่าวทำให้นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงของไทยคนหนึ่งตัดสินใจที่จะมาเรียนที่ Swarthmore College ใกล้นครฟิลาเดลเฟีย ซึ่งเป็น Liberal Arts College อันดับ3ของอเมริกาตามรายงานของ US World and News Report ปีล่าสุด
ชื่อชนุชค่ะอยากเรียน Liberal Arts มากกว่ามหาลัย Research ก็คือตอนจบม.6 รู้สึกยังไม่พร้อมที่จะเลือกก็คิดว่า Liberal Arts เป็นโรงเรียนที่จะเหมาะมากกว่าให้ค้นหาตัวเองได้สักปี2ปี
ครับชนุชสิริโสพลศิลป์นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงของไทยกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3ของ Swarthmore College กับเกรดเฉลี่ย 3.97 และในช่วงฤดูร้อนนี้เธอกำลังฝึกงานที่บริษัทการเงินแห่งหนึ่งที่นครนิวยอร์กด้วยบริษัทดังกล่าวคือ Kiski Group ที่ใช้ข้อมูลสถิติในการวางยุทธศาสตร์การลงทุนบนเกาะแมนฮัตตันศูนย์กลางการเงินของโลกแต่ก่อนที่ชนุชจะหันมาสนใจการวิเคราะห์ตัวเลขนักศึกษาไทยผู้นี้ตั้งใจที่จะเป็นครูครับ
ที่สวนหมอคือนอกจากขาแล้วคิดว่าเพราะว่าสังคมเล็กมากได้อยู่ได้คุยกับเพื่อนคุยกับอาจารย์นะคะคือบางครั้งอย่างคอร์สแรกคอร์สintro to education คลาสแรกที่เรียนไปตอนแรกก็ชอบรู้สึกว่าเนี่ยจะเป็นทางที่ใช่แล้วก็มีภาคปฏิบัติที่ให้ไปสอนที่โรงเรียนประถมทุกอาทิตย์อะค่ะแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าโอเคจะเข้ามาทำงานในด้านนี้ค่อนข้างยาก education คิดว่าอาจจะไม่ใช่ทางก็เริ่มกลับมาลองเรียนเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมอะค่ะ behavioral economics แล้วก็เริ่มค้นพบว่านี่เป็นทางที่อยากเรียนต่อไป
ครับและความรู้สาย behavioral economics ช่วยเปิดทางให้เธอสู่การฝึกงานที่สถาบันการเงินในนิวยอร์กในปัจจุบันนี้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งของการเปิดเสรีให้นักศึกษาได้เรียนข้ามสาขาของ Liberal Arts College เห็นได้จากที่นักศึกษาไทยผู้นี้เรียนวิชาเอกภาษาจีนอีกแขนงหนึ่งควบกับเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
ที่สวนหมอคือหนูเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วก็จิตวิทยาเป็นหลักแล้วก็อีกสายหนึ่งที่ฉีกออกไปเลยก็คือเริ่มเรียนภาษาจีนที่สวนหมอค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยเอกจีนด้วยก็ชอบประวัติศาสตร์จีนโบราณแล้วก็ชอบประวัติศาสตร์จีนช่วงปฏิวัติแล้วก็ชอบแบบหนังสือวรรณกรรมจีนนะคะ
ครับเกรดเฉลี่ยที่เกือบ4เต็มของเธอทำให้ชนุชเป็นนักเรียนแถวหน้าของ Swarthmore College และเป็นส่วนหนึ่งที่นำข่าวดีมาให้ชนุชเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงผู้นี้ได้รับรางวัลทรงเกียรติจาก Swarthmore ที่มีชื่อทุนว่าแซร่าเคนคูเปอร์สกอลาร์ชิพซึ่งพิจารณาคุณสมบัติจากประวัติที่ดีเลิศด้านการเรียนลักษณะนิสัยและกิจกรรมที่มีอิทธิพลต่อชาว Swarthmore College
เป็นประธานคลับประมาณ 2-3 คลับในช่วง3ปีที่ผ่านมาคลับหนึ่งที่ทำชื่อว่า Learning for Life อ่ะค่ะก็คือหนูพยายามพาร์ทเนอร์เด็กนักเรียน1คนกับคนที่ทำงานที่สวนหมอค่ะพวกพี่ๆพาโรงพี่ๆที่เข้ามาทำความสะอาดตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าคนพวกนี้มักจะไม่ค่อยได้รู้จักกับเด็กแต่ว่าเขาก็ทำงานอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันแล้วก็สวนหมอคำว่าคอมมูนิตี้ค่อนข้างสำคัญมาก
ครับความก้าวหน้าของนักศึกษาไทยผู้นี้ที่เริ่มต้นจากนักเรียนของโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงพร้อมกับโอกาสทำงานที่บริษัทการเงินในนิวยอร์กและความสำเร็จที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐทั้งหมดนี้ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากความเปิดกว้างที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆและไม่หยุดขวนขวายของเธอครับ
คือหนูเองก็ทุกเช้าตื่นมาก็คือยังฟังวิทยุยังอ่านข่าวอยู่ตลอดเวลาคิดว่าพอมาอ่านข่าวอ่านหนังสือยิ่งทำให้เรารู้ว่าที่จริงเรารู้น้อยมากมีอะไรอีกหลายอย่างมากที่เรายังไม่รู้แล้วก็อีกอย่างคิดว่าที่ผ่านในช่วง 4-5 ปีมาได้นอกจากอ่านหนังสือก็คือหนูกล้าถามคำถามมากขึ้นแล้วก็กล้าจะบอกว่าหนูไม่รู
้ครับชนุชบอกกับเราว่าหลังจากจบจาก Swarthmore ปีหน้าคิดว่าอยากทำงานสัก 2-3 ปีด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศก่อนที่จะเข้ารั้วมหาวิทยาลัยอีกครั้งในฐานะนักเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และวันนี้คือวันพุธนะครับนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดาประกาศว่าการใช้กัญชาจะเป็นเรื่องถูกต้องตามกฎหมายทั่วประเทศแคนาดาตั้งแต่วันที่17ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำประกาศนี้มีขึ้นหลังจากที่รัฐสภาของแคนาดาเห็นชอบในร่างกฎหมายอนุญาตให้มีการใช้กัญชาในเชิงสันทนาการได้นะครับโดยแคนาดาจะเป็นประเทศแรกในกลุ่ม G7 ที่มีกฎหมายอนุญาตเรื่องนี้และเป็นประเทศที่2ของโลกตามหลังอุรุกวัย อย่างไรก็ตามการใช้กัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนี้จะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีอายุเกิน18ปีเท่านั้นแต่การขายกัญชาให้กับผู้เยาว์นั้นอาจจะต้องโทษจำคุกอย่างสูงถึง14ปีครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับผลการวิจัยชิ้นใหม่ในสหรัฐระบุว่าผู้ที่ชอบรับประทานอาหารทะเลบางอย่างอย่างเช่นซูชินั้นอาจจะต้องพบว่ามีชิ้นส่วนของพลาสติกขนาดเล็กหรือไมโครพลาสติกปนเปื้อนอยู่นะครับคุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดรายงานของโดนัลด์วินเซอร์กับเทเลอร์ครีฮันของ VOA มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ไมโครพลาสติกเป็นเศษพลาสติกขนาดจิ๋วที่มาจากถุงพลาสติกบรรจุภัณฑ์พลาสติกอาหารสำเร็จรูปและหลอดดูดพลาสติกค่ะซึ่งขยะพลาสติกเหล่านี้แยกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่ไม่ย่อยสลายและพบในทะเลและมหาสมุทรทั่วโลกทีมนักวิจัยที่ศึกษาปัญหาขยะพลาสติกในทะเลเปิดเผยนะคะว่าพบไมโครพลาสติกใน3ใน4ของปลาทะเลชนิดต่างๆรวมทั้งปลาหมึกและปลากระทงดาบที่ขายในตลาดทั่วโลกค่ะอารีนาไวซอเรตหัวหน้าทีมนักวิจัยที่ร่างรายงานผลการศึกษา Frontiers Study กล่าวว่าปลาเหล่านี้อาศัยในจุดที่ลึกมากของทะเลและมหาสมุทรและโดยทางทฤษฎีแล้วไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์อย่างไมโครพลาสติกค่ะเธอกล่าวว่าอย่างไรก็ตามปลาเหล่านี้จะว่ายขึ้นมาบริเวณผิวหน้าทะเลเป็นประจำทางทีมงานคาดว่าปลาเหล่านี้ได้กินไมโครพลาสติกเข้าไปขณะขึ้นมาหาอาหารบนผิวหน้าทะเลค่ะผู้บริโภคในปัจจุบันกำลังได้รับมลพิษเข้าไปในร่างกายผ่านทางห่วงโซ่อาหารและบรรดานักวิทยาศาสตร์กำลังร่วมมือกับผู้บริโภคในการสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้และปัญหาอื่นๆเช่นการประมงเกินพอดีเมื่อเร็วๆนี้มีคนหลายพันคนเดินชุมนุมในสหรัฐและในอีก25ชาติทั่วโลกเพื่อรำลึกวันมหาสมุทรโลกหรือ World Oceans Day ทางด้าน Sea Youth Rise Upเป็นหน่วยงานที่นำโดยเยาวชนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทะเลและเพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอาทิหลอดดูดขวดน้ำและถุงพลาสติกค่ะซึ่งหากลงไปในทะเลแล้วจะมีการแยกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกลายเป็นไมโครพลาสติกขยะพลาสติกที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันลงไปอยู่ในทะเลเพราะถูกทิ้งลงในแม่น้ำหรืออาจจะถูกลมพัดลงไปในแม่น้ำเนื่องจากถูกทิ้งเกลื่อนกลาดทั่วไปทางด้านสมาคมครูด้านธรณีศาสตร์แห่งชาติสหรัฐชี้ว่าไมโครพลาสติกเป็นเศษพลาสติกขนาดจิ๋วและเล็กกว่าแพลงก์ตอนค่ะและทำมาจากไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นส่วนประกอบในปิโตรเลียมและแก๊สธรรมชาติและยังเป็นตัวดึงดูดมลพิษชนิดอื่นๆอีกด้วยและเนื่องจากไมโครพลาสติกไม่สามารถย่อยในระบบย่อยอาหารได้นะคะมันจะไปสะสมอยู่ในตัวปลาที่กินไมโครพลาสติกเข้าไปค่ะเคที่ฟาร์นสเวิร์ธอาจารย์และนักธรณีวิทยาทางทะเลที่ศึกษาชั้นดินที่สั่งสมในชายฝั่งทะเลที่มหาวิทยาลัยอินเดียนาในรัฐเพนซิลเวเนียกล่าวว่าผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดจากไมโครพลาสติกเป็นผลกระทบที่เรามองไม่เห็นค่ะเธอบอกว่าพลาสติกจะปล่อยสารพิษออกมาเพราะทำมาจากไฮโดรคาร์บอนซึ่งไฮโดรคาร์บอนเป็นตัวดึงดูดมลพิษตัวอื่นๆที่อยู่ในทะเลเข้าด้วยกันและสัตว์ที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารระดับต้นๆจะกินไมโครพลาสติกเข้าไปแล้วถูกสัตว์ขนาดใหญ่กว่ากินเป็นอาหารต่อเป็นทอดๆมาจนถึงมนุษย์และนั่นทำให้อาหารทะเลที่คนเรารับประทานกันทั่วไปในปัจจุบันมีพลาสติกตกค้างอยู่ด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานThere's
one thing that I love to eat.และข่าวสุดท้ายนะครับเรื่องเกี่ยวกับพลาสติกและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกันเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วแมคโดนัลด์เครือข่ายอาหารจันด่วนนะครับประกาศว่าจะเลิกใช้หลอดพลาสติกและเปลี่ยนมาใช้หลอดกระดาษแทนในร้านของแมคโดนัลด์รวม 1,361 แห่งทั้งในอังกฤษและในไอร์แลนด์ภายในสิ้นปีหน้าโดยการเปลี่ยนการใช้หลอดพลาสติกมาเป็นหลอดกระดาษนี้จะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ครับปัญหาของหลอดพลาสติกก็คือพลาสติกนั้นจะไม่ย่อยสลายหรือย่อยสลายได้ยากมากในกระบวนการธรรมชาติและเมื่อมีการทิ้งสู่แหล่งน้ำแล้วลงไปสู่ท้องทะเลหรือมหาสมุทรนั้นก็อาจจะกลายเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมตามที่รายงานข่าวไปแมคโดนัลด์ประกาศด้วยว่ากำลังมองหาทางเลือกของการใช้พลาสติกรวมทั้งอาจจะมีการเสนอให้หลอดสำหรับลูกค้าที่ร้องขอเท่านั้นเองครับ และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนี่คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในงานประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือที่สิงคโปร์ทั้งสองประเทศได้สร้างก้าวย่างที่สำคัญในการปรับปรุงความสัมพันธ์สองชาติที่ร้าวฉานมานานหลายสิบปีในแถลงการร่วมที่ผู้นำทั้งสองชาติได้ลงนามประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะมอบหลักประกันด้านความมั่นคงให้กับเกาหลีเหนือและคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือได้ย้ำจุดยืนที่ชัดเจนของเกาหลีเหนือในการยุติโครงการนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ผู้นำทั้งสองได้สัญญาที่จะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างกันและเพื่อส่งเสริมสันติสุขความมั่งคั่งและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและทั่วโลกในการแถลงข่าวหลังการประชุมสูงสุดนอกจากโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวถึงความพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านอีกด้วยซึ่งสร้างความกังวลมาเป็นเวลานานในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงร่วมกันกับอิหร่านเพื่อควบคุมการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนหน้าทำเอาไว้เมื่อ3ปีก่อนเพื่อต่อรองให้รัฐบาลเตหะรานลดทอนศักยภาพด้านนิวเคลียร์โดยประธานาธิบดีทรัมป์อธิบายเหตุผลที่ตัดสินใจถอนตัวสหรัฐออกจากข้อตกลงดังกล่าวว่าเป็นเพราะว่าตนเองมองว่าข้อตกลงดังกล่าวมีข้อเสียเพราะไม่สามารถป้องกันอิหร่านจากการพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ได้ในงานแถลงข่าวที่สิงคโปร์ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความหวังว่าผู้นำของอิหร่านจะกลับมานั่งโต๊ะเจรจาข้อตกลงใหม่กับสหรัฐเพราะตนเองอยากมีโอกาสเจรจารอบใหม่กับอิหร่านผู้นำสหรัฐเน้นว่าเวลาที่เหมาะสมแก่การเจรจารอบใหม่อาจจะมีขึ้นหลังจากมาตรการลงโทษต่ออิหร่านที่สหรัฐจะนำกลับมาใช้เริ่มมีผลบังคับใช้และผู้นำสหรัฐกล่าวในงานแถลงข่าวว่าขณะนี้ความมั่นใจในตัวผู้นำของอิหร่านเริ่มลดลงประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนคิดว่าอิหร่านในขณะนี้แตกต่างจากอิหร่านเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วตนมองว่าอิหร่านไม่ผงาดในแถบเมดิเตอร์เรเนียนอีกแล้วและไม่คิดว่าอิหร่านมีบทบาทเหมือนเดิมในซีเรียตนคิดว่าอิหร่านไม่มีความมั่นใจในตนเองในขณะนี้ในคำกล่าวถึงเกาหลีเหนือและความเป็นไปได้ของการสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ออกแถลงการว่าผู้นำอิหร่านเองก็ควรพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยโดยกล่าวว่าไม่จำเป็นที่อดีตต้องเป็นตัวกำหนดอนาคตและประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าศัตรูก็อาจจะกลายมาเป็นพันธมิตรกันได้ประธานาธิบดีทรัมป์ย้ำว่าสหรัฐและเกาหลีเหนือยังอยู่ในก้าวแรกของกระบวนการสร้างสันติภาพที่ยากเข็ญและต้องใช้ความพยายามสูงแต่ถือว่าเป็นความพยายามที่คุ้มค่าเพื่อสร้างสันติสุขแก่โลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials